რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. თანამდებობიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარაბაშვილის შესაძლო გადადგომას არადასტურებს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური. პირველმა რადიომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ყარაბაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შესახებ შესაძლოა დღეს განაცხადოს და მას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი შეცვლის. თბილისის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება მცირეწლოვანი შვილისა და ქმრისმკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის განცხადების საფუძველზე. 22 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პაპიძემ განაცხადა, რომ დაკავების შემდეგ ის პოლიციელებმა აწამეს და სასტიკად სცემეს. თბილისის პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების მუხლით მიმდინარეობს. ბრალდებულ მაგდა პაპიძეს, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა, ამ წუთებში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ხვდებიან საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. აფეთქება მოხდა სტამბოლში საბიჰი გექჩენის სახელობის აეროპორტში. დაშავდა აეროპორტის ორი თანამშრომელი, რომელთაგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. თვითმფრინავების სადგომთან მომხდარი აფეთქების მიზეზის დასადგენად სამართალდამცავები მუშაობენ. სტამბოლის აზიურ ნაწილში მდებარე გექჩენის აეროპორტის ოპერატორი კომპანიის ინფორმაციით, აფეთქების მიუხედავად აეროპორტი ნორმალური რეჟიმით მუშაობას განაგრძობს. აფეთქება მოხდა სტოკჰოლმის ერთ-ერთ რესტორანში, სადაც ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა ბომბი შეაგდო. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე შვედეთის პოლიციის კრიმინალისტები მუშაობენ. რუსეთმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაამარტივა ვიზის გაცემის პროცედურა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებს ნებისმიერი ხანგრძლივობის საქმეა სამუშაო, სასწავლო, ჰუმანიტარულ და კერძო ვიზას გაუფორმებენ, მიუხედავად იმისა, აქ თუ არა ნათესაური კავშირი მიწვეულ პირს და მის მიმწევს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ვიზის გაცემის პროცედურის გამარტივებას განაპირობებს რუსულ-ქართული ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესი და ინტერესი ორ ქვეყანას შორის დადებითი ტენდენციების სტიმულირებისადმი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე, რუსული მხარე მტკიცედაა განწყობილი მომავალშიც გადადგას ნაბიჯები, რათა ორი ქვეყნის მოქალაქეებს ურთიერთობის პირობები შეუმსუბუქოს და სამომავლოდ არც უვიზო რეჟიმის დაწესებას გამორიცხავს. სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ოპერაციამ, რომლის ოფიციალურ სამიზნედ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა გამოცხადებული, უკვე შეიწირა მინიმუმ 200 მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე და მასშტაბური გაუმართლებელი ნგრევა გამოიწვია. ამის შესახებ ნათქვამია უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ანგარიში. დისტანციურად მოპოვებული ინფორმაციის შემცველი ანგარიში ეფუძნება ინტერვიუებს 16 თვითმხილველთან, ექიმებთან და უფლებადამცველებთან. საერთაშორისო ორგანიზაციის მკვლევარებმა გაანალიზეს რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ 30 სექტემბრიდან 29 ნოემბრამდე პერიოდში განხორციელებული 25 იერიშის სირიის 5 რაიონში: ჰომში, იდლიბში, ჰამაში, ლატაკიასა და ალეპოში. Amnesty International-ი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ექსავია იერიშე, რომელმაც ათობით მშვიდობიანი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაბომბვის რაიონში კი რამე აშკარა საფრთხე შემცველი ობიექტები არ არსებობდა. უფლებადამცველ ორგანიზაციას ერთ-ერთ მაგალითად მოჰყავს 29 ნოემბერს რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ იდლიბის პროვინციის ქალაქ არიხის დაბომბვა, რომლის შედეგად 49 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და დაინგრა საცხოვრებელი სახლების საავადმყოფო ბაზარი და მეჩეთი. მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, Amnesty International-ი მიიჩნევს, რომ რუსეთი სირიაში სერიოზულად არღვევს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის პრინციპებს. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს დაახლოებით 3500 ადამიანი. ამის შესახებ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა განაცხადა. მისი განმარტებით ხელისუფლება მიიჩნია, რომ ეს პირები საშიშროებას წარმოადგენდნენ ქვეყნის უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგისთვის. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო, რომელთა შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ტერაქტებზე პასუხისგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. გასულ საღამოს საფრანგეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ქალაქ ორლეანში ახვეთა ტერაქტი, რომლის დაგეგმვის ბრალდებით დაკავებულია ქვეყნის ორი მოქალაქე. სხვადასხვა რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე, ყოველ სამუშაო დღეს. დაიწყო გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე უძღვები გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები და რა თქმა უნდა გენდერულ ამბებზე გესაუბრებით დღესაც, თუმცა ხშირი ძალიან საინტერესო გამორჩეული გადაცემა გვაქვს დღეს. ერთი საინტერესო კვლევის ანალიზი გვექნება ამჯერად გენდერულ წრილში, თუმცა ეს კვლევა ბევრად უფრო ფართოა და შემდეგ განვაგრძობთ აუცილებლად ამაზე საუბარს რადიო თავისუფლების ეთერში. რომ არ, ასე ვთქვათ, რომ სმენელი არ დავძაბოთ თუ რა შეასაქმე, გეტყვით, რომ კვლევა ეხება ჯანსაღი კვების ნუტრიციას, ჯანსაღი კვების კვლევას. ბატონო, ჯანსაღი კვლევის საკითხებს. აი, როგორ უკავშირდება ეს გენდერულ ამბებს, ამას სულ მალე შეიტყობთ. და სწორედ ამიტომ ჩვენთან დღეს სტუმრად იქნებიან ლევან დადიანი, ოქსვამის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი და თათია ვაშაკიძე, ოქსვამის გენდერის პროგრამის მენეჯერი. ხა რატომ ოქსვამის? ხო, საქართველოს წარმომადგენლობა ოქსვამისა მართავს საგანგებო კომპანიას, უკვე მიმდინარეობს ეს კომპანია, რამდენადაც ვიცი, რომელიც მცირე მეურნეობის ხარდაჭერას ითვალისწინებს და ასევე მთავრობას მოუწოდებს სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკა დააფუძნოს ისეთ მიდგომაზე, პრესრელიზიდან ნაწყვეტს ვკითხულობ, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მცირე ფერმერულ მეურნეობებს გაიუმჯობესონ ხელმისაწვდომობა ადგილობრივ ბაზრებზე და შეძლონ უფრო მეტი და ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. აი, ეს ამბავი არის, რაც შევიკრიბეთ, კვლევარი ძალიან საინტერესო, აი რაც უკავშირდება სწორედ აი ამ კომპანიას, ამ წამოწყებას და ვიმეორებ ჩვენი მსმენელისთვის, რომ კვლევა არის მრავალპლანიანი და ჩვენის მრავალ მხრივ გაინტერესებს. დღეს ვეცდებით, ხო, რომ რაღაცა უფრო მეტად ფოკუსირება იყოს გენდერულ წრილში, გენდერულ პრობლემებზე. ვიმეორებ მაშინ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ლევან დადიანი, ოქსვამის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი და თათია ვაშაკიძე, ოქსვამის გენდერის პროგრამების მენეჯერი. თქვენ არ მოიყვანეთ თათია არაერთხელ ყოფილა ის ჩვენს ეთერში. მაშინ ასე კომპანია დავიწყოთ, კომპანია განვაკუთვნოთ კომპანიებზე, მერე გადავალთ ჯერ კამპანიით დავიწყოთ. რა კამპანიაა ეს? ასევე ვიცით, რომ სულ მალე გამართება აქცია ბაზრობა აი ამ კამპანიის ფარგლებში. ამაზე გვიამბეთ, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ. აქცია ბაზრობა რას ნიშნავს? ხერა თუ აქცია მაგალითად?
თქვენ როგორც ახსენეთ, რომ თავარი გზავნილი რაც აი ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გამოვიმუშავეთ და რეალურად უკვე თითქმის ორი წელია სხვადასხვა მიმართულებით და მეთოდით მიმდინარეობს ამ გზავნილის გავრცელება, ეს არის ადგილობრივი წარმოება და ადგილობრივი მცირე ფერმერების მხარდაჭერა იმ თვალსაზრისით, რომ ადგილობრივი წარმოების განვითარება, საკვებ პროდუქტებზეა საუბარი, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზეა საუბარი, პირდაპირ ურთიერთკავშირშია ორ ძალიან მნიშვნელოვან თემასთან: ერთი, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან, ერთი მხრივ, და მეორეს მხრივ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანსაღი კვების უნარჩვევების გაუმჯობესებასთან. ამას კიდევ რა თქმა უნდა გააჩნია მესამე შრეც, ეს გახლავთ ეკონომიკური განვითარება, თვითონი მცირე გლეხობის, რომელიც სოფლად შეადგენს მოსახლეობის თითქმის 97%.
იცით რა, ლევან, მე მინდა შეგაწყვეტინოთ, უბრალოდ გავამახვილოთ ჩვენი მსმენელის ყურადღება, რომ ღერს ესე კვება, ჯანსაღი კვება, ეხ ხშირად აღიქმება ისე, რომ აი ბავშვი კარგად არ ჭამს, რაღაცა ხაჭო არ შეჭამა. ბევრად სერიოზულად რაი ჩვევა კვებისა, ეს არ არის ის, რომ ვიღაცა დროულად არ ჭამს და რაღაც საათებში არ ჭამს. კვლევა მაჩვენა ძალიან სერიოზული პრობლემები არა იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ვერ იღებს იმ პროდუქტებს, რომლებიც არსებობისთვის არის აუცილებელი და ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის ეს პროდუქტები. აი, მე მინდა რომ თავიდანვე სიღრმე პრობლემისა ჩანდეს.
აი, მაქსიმალურად გასაგები და მარტივიანით რომ თქვათ, საქართველოში დგას ეგრეთ წოდებული ფარული შიმშილის პრობლემა.
დიახ.
ანუ აქ ზედაპირულ დანაყრებაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადამიანს რომ მოშივდა, დაჯდა, მიირთვა და დანაყრების შეგრძნება აქვს, არამედ საუბარი არის შიმშილზე მიკროელემენტების დონეზე.
დიახ.
ის 10 აუცილებელი საკვები სურსათის კატეგორია, რომელიც არსებობს და რომელიც არის ერთგვაროვნად აუცილებელი 10-ვე ადამიანის საბაზისო ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად, ამ 10-დან საშუალო მაჩვენებელი არის, რომ ჩვენი მოსახლეობა მოიხმარს მხოლოდ ხუთს. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი.
ეს არის საშუალება. აქვე ერთი წამი რაღაცა გზადაგზა ხო, რომ ცოცხალი იყოს, რომ ჩვენი გადაცემა და წამოყვეს მსმენელი, თათიასთან გადავალ, იმიტომ რომ მარტო ხუთს მოიხმარს, რომ თქვით, აქვე ვთქვათ თათია, რა კი გენდერულ ჭრილზეც პარალელურად და უფრო მეტად დღეს ვსაუბრობთ, აი ამ ხუთიდანაც რამდენადაც კლება მოჩვენა, მე რაც აღმოვაჩინე არის, რომ სამს იღებს ხშირად ოჯახში ქალი, თუ ვთქვათ, ქალებიც არიან და მამაკაცებიც ოჯახში, მამაკაცები იღებენ ხუთს, ხოლო ქალები იღებენ სამს. ჩემთვის ეს იყო სრულიად შემაშფოთებელი და გამაოგნებელი ტენდენცია, იმიტომ რომ ამან კიდევ ერთი რამ აჩვენა, ანუ იმ ოჯახში არის ეს ხუთივე პროდუქტი, მაგრამ ქალი თვითონ მარჩენალს, მამაკაცს უთმობს, აძლევს მაგალითად ისეთ პროდუქტს, როგორც არის ხორცი, თევზი არა, და თვითონ გაცილებშება პურზე გადავიდეს, ხო? და ეს არის ძალიან სერიოზული და ღრმა პრობლემა, რომელიც მე მგონი თავისთავად კიდევ კვლევას საჭიროებს. თუ შეიძლება, აი თავს მიქნებს მენელისთვის ვიტყვი, აი მოგვიანებით ვიდეო ვერსია დაიდება ჩვენს ვებსაიტზე და არტარეაზეც შეგეძლებათ საღამოს ვიდეო ვერსია ნახოთ, მაგრამ რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ თათია მეთანხმა, მაგრამ მინდა რომ მეტად განგვიმარჯოთ რა ხდება.
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ოქსომს წარმოადგენთ და ოქსომი არის ორგანიზაცია, რომლისთვისაც ქალთა საკითხები, გენდერული თანასწორობა არის გამჭოლი და ყველა სფეროში, სადაც მუშაობ, ჩვენთვის რა მოსავალი წერტილი, მათ შორის სასურსათო უსაფრთხოების კუთხითაც. შესაბამისად, კვლევა იმგვარად ჩატარდა, რომ გამოვლენილიყო, თუ რა თავისებურებები ახასიათებდა ამ სფეროს გენდერული კუთხით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება დაიდო და მე მინდა ძალიან სირეთ შევეხოთ თითოეულ მათგანს. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი ჩემთვის, როგორც გენდერის სპეციალისტისთვის მიგნება ის არის, რომ საქართველოს გამოკითხულთა 95% შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც მიდის, ყიდულობს საკვებს და ამზადებს შემდგომში ამ საკვებს, ეს არის ქალი. რაც ნიშნავს, ერთი შეხედვით შეიძლება ზოგს ეგონოს, რომ ერთი ქალი ძლიერი არის, მას აქვს უფლება მოსილება ოჯახში, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მამაკაცების ჩართულობა მზრუნველობით ეკონომიკაში არის ნომინალური. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავიდან ბოლომდე ქალების წვირთი არის იმის გადაწყვეტა, რა უნდა მიირთვას მისმა ოჯახმა, ბაზარში წასვლა, მოტანა, მომზადება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ თუ შინამეურნეობაში ოჯახებს სამართლიანად არ გადანაწილდა მზრუნველობის წვირთი ქალებსა და მამაკაცებს შორის, შეუძლებელი არის, რომ ქალებმა მოახერხონ და სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და კიდევ ერთხელ დავწმუნდით იმაში, რომ შეიძლება ემპირიულად ისედაც ვიცოდით, რომ საქართველოში გენდერული როლები ოჯახებში ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. ახლა რაც შეეხება კითხვას, რომელიც თქვენ დაგვესვით, მართალს ვბრძანებთ, საქართველოში ქალები აღმოჩნდა, რომ განსაკუთრებით მოწყვეტები არიან ჯანსაღი კვების კუთხითაც. სხვა სფეროებს თავი რომ დავანებოთ. საინტერესო ის არის, რომ მართალია ზოგადად დაბალანსებული და ჯანსაღი კვება პრობლემა არის მოსახლეობის ყველა ყველა ჯგუფისათვის, მაგრამ ქალები კიდევ უფრო კრიტიკულ მდგომარეობაში არიან და რატომ? იმ ოჯახებში, სადაც მოსახლეობა, ანუ ოჯახი იღებს ხუთი ტიპის საკვებს, სადაც ხელმისაწვდომობა არის ხუთი ტიპის საკვებზე. ანუ მამაკაცები და ბავშვები მიირთმევენ ხუთი ტიპის საკვებს, გამოვლინდა რომ ქალები მაინც ოთხი ტიპის საკვებს მიირთმევენ. ეხლა ეს რას ნიშნავს? უბრალოდ რომ ახსნათ, ხო? მაგალითად, თუ ოჯახში არის თევზი, ხორცი, უფრო ძვირადღირებული და სასარგებლო პროდუქტი, ქალები ამას არ ჭამენ და საკუთარ წილს უნაწილებენ ქმრებს და შვილებს.
მარჩენალებს ბჭყალებში, ხო? თუმცა აქვე თათია ვთქვათ, რომ იგივე კვლევა მაჩვენა.
ნამდვილად, იმიტომ რომ მარჩენალი ყოველთვის მამაკაცი ნამდვილად არ
არის. ქალებში მეთქი თქვი. ერთი წამი, აი უბრალოდ ლევანს მინდა, ლევანსაც მივცეთ შესაძლოა თქვას და სწორედ აქ ეს მომენტია, სწორედ იმიტომ ვთქვი მარჩენალი ბჭყალებში, რომ სოფლად თქვენივე კვლევა მაჩვენა. რომ სოფლად ყველაზე დაბალანსებულია, ვთქვათ, ეს შრომაში ჩართული გენდერული ბალანსი, ანუ ყველაზე, ანუ თითქმის 50-50-ია, ხო? მაგრამ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ერთი შეხედვით გაგვეხარდა, იმიტომ რომ აი დასაქმებული შრომაში ჩართულა, შრომაში ჩართულ სწორედ იმიტომ ვამბობთ, რომ დასაქმებული ერთია გადაწყვეტილების მიღებაში, ბიზნესში, ფულთან დაკავშირებულ ინტელექტუალურ, ასე ვთქვათ, შრომაში და ასე შემდეგ. ჩართული სინამდვილეში არის ძოლეც სოფლის მეურნეობაში, ანუ აი ფიზიკურ ძიმე შრომაში. და თუ ერთი მხრივ ჩვენ მაჩვენებელი გაგვახარებს ლევან, მეორე მხრივ მე იმ წუთში წარმოვიდგინე აი ეს 50% რა ტიპის შრომით არის დაკავებული, ასე თუ როგორ არის თუ შეიძლება.
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ესე იგი სოფლად ცხოვრების შრომისუნარიანი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი არის ქალი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს პოტენციალი არის სრულად ათვისებული. ეს რეალურად ის სტერეოტიპური როლები, რაც არსებობს დღემდე, ის არის შენარჩუნებული. ანუ ქალთა ჩართულობა წარმოების სფეროში არ ცდება პირველადი წარმოების დონეს, უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი, მაგრამ როდესაც საქმე მიდის ისეთ სფეროებთან წარმოებისა, როგორიც არის მარკეტინგი, როგორიც არის მართვა წარმოების, ბიზნეს დაგეგმვა, ეკონომიკური საქმიანობის სხვა ეტაპები, აქ ქალი სრულიად გამორიცხული. აქ არის დომინანტი როლი, აქ არის მამაკაცების. დამატებით კიდევ ერთი მომენტი მინდა ვთქვა, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ეს მოწყლადობის საკითხი, რომ რატომ ხუთი კატეგორიის საკვები და მეტი არა, ეკონომიკურად ეს ხელმისაწვდომი არ არის. და იმ შეზღუდული ხელმისაწვდომ საკვებშიც კი ქალი შეგნებულად მოიკლებს საკვებს იმისთვის, რომ ესე იგი მამაკაც, მეუღლეს თუ მშობელს თუ ბავშვს კონდეს ეს ხელმისაწვდომობა. ანუ აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს რაღაც ექსტრემალურ, ასეთ ეგზისტენციალურ უსამართლობას.
საოცარი მართ არც უნდა ვთქვა შეფასება, მაგრამ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ კვლევამ საოცარი შედეგები აჩვენა.
აუცილებლად შეიძლება და გავაგრძელებ ლევანის აზრს. მინდა რამდენიმე სიტყვა შევეხო სოფლად მცხოვრები, სოფლის მეურნეობაში ჩართული ქალების საკითხს. ხშირად როდესაც ვამბობ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სოფლის მეურნეობის საკითხებზე და მათ შორის ამ სფეროში ქალთა გაძლიერებაზე, ძალიან გაკვირვებული სახეებით გვიყურებენ, იმიტომ რომ გონი რომ სოფლის მეურნეობა ეს არის მამაკაცური სფერო და უკვირთ რა შუაში არის გენდერი და სოფლის მეურნეობა ერთმანეთთან. რეალურად უფრო მეტი ქალი არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ვიდრე მამაკაცი, ეს რაოდენობა 53% არის დღესდღეობით, მაგრამ როგორც ლევანმა ძალიან სწორედ შენიშნა, ქალები უპირატესად არიან დასაქმებულები ადრეული პირველადი წარმოების ეტაპზე, შავი სამუშაო შესასრულებლად ასე ვთქვათ. მაგრამ ის ფაქტი, რომ 50%-ზე მეტი ქალი არის ამ სფეროში დასაქმებული, არ ნიშნავს იმას, რომ დოვლათი ამ სფეროში მიღებული დოვლათი სამართლიანად და პროპორციულად
დაწესდება 53%-ზე.
იქ უკვე სადაც მსხვილ ბიზნესი არის საუბარი, სადაც უკვე სადაც ფული კეთდება, მოდი უხეშად რომ ვთქვათ, აი იქ უკვე ავტომატურად იკლებს ქალთა რაოდენობა და ჭარბობენ მამაკაცები და ამ დოვლათსაც შესაბამისად მამაკაცები იღებენ.
დოვლათსაც მამაკაცები იღებენ, საუკეთესო პროდუქტსაც მამაკაცები იღებენ.
კი ბატონო, კი ბატონო, და კიდევ ერთი რაღაც მინდა დავამატო, რაც ხება იმ ფაქტს, რომ ქალები ზოგავენ საკვებს და დაუშვენ მამაკაცებს უთმობენ თავიანთ წილ თევზს და ხორცს უხეშად რომ ვთქვათ, ხო? ეს ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის კავშირში, რადგან მოიხსენება დაბალანსებული და ჯანსაღი დივერსიფიცირებული საკვების მიღება პირდაპირ კავშირში არის ჯანმრთელობასთან. ის ფაქტი, რომ ქალები იკლებენ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკვებს, ნიშნავს იმას, რომ ისინი უფრო მაღალი რისკის ქვეშ ხდებიან, როცა საქმე მიდგება გადამდებ დაავადებებზე, ინფექციურ დაავადებებზე, სხვა ტიპის დაავადებებზე. შესაბამისად მათი ჯანმრთელობაც უფრო მოწყვლადი ხდება. ამიტომ ეს არ არის რაღაც მხოლოდ ერთი პრობლემა, კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ და ვნახავთ, რომ ამგვარი ქცევა ქალებს კიდევ უფრო დიდი რისკების ქვეშ აყენებს და ეს ნამდვილად არის პრობლემა, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების დონეზე, ისე საზოგადოებრივი ჩართულობის და ცნობიერების ამაღლების დონეზე.
ძალიან დიდი მადლობა. სანამ დავუბრუნდებით აი ამ კამპანიას, მანამ აი სწორედ მინდა გავაგზავნოთ ათია თქვენ რაც ბძანეთ და ლევან იკლებენ ნუტრიცია, ამაზე ვსაუბრობთ ახლა, მაგრამ რაღაცით კომპენსირდება, ხო, შია ადამიანს, ხო? და თქვენ საბეკლებაში ვნახე, რომ ვთქვათ, რითი ჭამს პურს ძირითადად, ხო? და რო გაცილებით მეტ პურს ჭამს, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული ჯანსაღი
კრებისა. ორჯერ აღემატება საქართველოში პურ პროდუქტებს.
ამას რა მოყვება? ამას მოყვება
ფიზიკურ ნორმას.
დიდი მადლობა. ამას რა მოყვება? ამას მოყვება ჯანმრთელობის დარღვევა, სიმსუქნის პრობლემა, რომელიც ძალიან სერიოზულად დგას და თქვენ საბეკლებაში ვნახე, გამეხარდა, რომ საგანგებოდ გქონდა რაღაცა სიტყვა ნუტრიციაც ამას ძალიან პირდაპირ უკავშირდება და ეს არ რატომაც არა ესთეტიკური, ანუ ჯანმრთელობაზეც უნდა ვისაუბროთ, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ესთეტიკურ მხარესთანაც, არა რა სოფლად მცხოვრებმა ქალმა თავს არ უნდა მიხედოს და აი ასეთ მდგომარეობაში ბაში უნდა ჩავარდეს.
ოღონდ ესთეტიურობას თავს თუ დავანებებ ჩვენ, აქ არის სუფთა დგას ჯანმრთელობის პრობლემა, კერძოდ არაგადამდებ დაავადებების სახით. ანუ საქართველოში სიკვდილიანობის 95% თითქმის მოდის არაგადამდებ დაავადებებზე, როგორც არის გულწრფელი ძარღვთა, როგორც არის სხვა, არაგადამდები დაავადებები და ამ არაგადამდები დაავადებების გამომწვევი მიზეზთა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის არასათანადოკვეობა.
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ბზანებს, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ ის რომ სიმსუქნეა დიდი არ ნიშნავს იმას, რომ თავს არ უვლის ქალი და მიუშვა და ის რომ სუქანია არ არის მხოლოდ ის რომ კარგად გამოიყურება თუ არა, ეს სწორედ მის ჯანმრთელობაზე ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს ჩვენ, ეს ვიცით და ეს გადაჭარბებული სიმსუქნე, ანუ არაჯანსაღი სიმსუქნე არის სწორედ ძალიან სერიოზული პრობლემა. რატომ ვამბობ ამას? ხილად არის ხოლმე სტერეოტიპი სოფლად რომ მითხარ, აი გაფუფუნებული ქალი და რძეს და მაწონს ჭამს და მე თქვენი კვლევის მიხედვით ვნახე რომ სულ სხვაგვარად არის.
კი, ნამდვილად გამოიკვეთა რომ ამ პრობლემას ბევრი სხვა განზომილება აქვს.
ზარია ჩვენს ეთერში, ო ძალიან საინტერესოა. ზარია ჩვენს ეთერში ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ, გოჩა გვანიშნებს ჩვენი ხმის ოპერატორი. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? ცუდათ ისმის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მინდოდა მე თქვა ისეთ ერთამში გეტახმებით რომ ყოველთვის პროდუქტების რაოდენობა შემცირებულია, მაგრამ იმაში რომ ქალი თქვა მაგალითად იკლებს თავის საკუთსა და უკვე ქმარს ნაწილებს ამას დისკრიმინაციული ხასიათი ჰქონდეს ამას არ დაგეხმით. ერთი გავითვალისწინოთ დრამატული პრობლემა შეიძლება მაგალითად სოფლისგან გადაგაქვეთ რომ აი სოფლის მუშაობა ძირთად ეს როგორც მოიხსენებათ, მიუხედავად ტექნიკის განვითარებისა, სოფელში მაინც ჩვენთან უფრო პრიმიტიული შრომაა, ხელი შრომა და მაგალითად ერთად სამუშაოს შრომდება, თქვა, ზედაც ეს ბარი, თოხი და ესე იგი კავი, ის რა ქვია, გუთნი და რაც მოისწონს თით ფიზიკურ დაწურთას და ძალას და მე ამ შემთხვევაში თუ მამაკაცის უთფა და მისი ხარჯი აი შრომის ენერგიის ხარჯი უნდა მიიღოს გარკვეული რაოდენობის კალორიებია და თუ მე ფიზიკურ ასე მამაკაცი მისი საფების უნდობას შედარებით უფრო მეტი იყოს, უნდა იყოს და ბავშვისათვის კიდე როგორც მოზარდისათვის, რადგან მას მზარდი ორგანიზმი ახასიათებს, ამიტომ მისი საფების კალორიულობა შესაბამისი უნდა იყოს და თითქოს რომ ქალი განიცდის და ნაკლებობა შეიძლება თალმა თქვა მაგალითად გარკვეულწილათვის საკვები პროდუქტი არ მიიღოს, მაგრამ თავის ისის რომ ამ პროდუქტს იკლებს არ არის, რადგან მაგალითად თუ ჩვენ მაგალითად დაფხედავთ სოფელში მამაკაცების უფრო გავლენობა გამხდარები არიან და ქალები კეთილი ფიზიკურად ისეთ პერფორციან სამეხები და რაღაცა სამუშაოს აი მამაკაცი ახლა მაგალითად როგორც ეს ბარი თოხი შემდეგ შეშის დამზადებით ეს ფიზიკური ფიზიკური სამუშაოების შესრულება მე თვითონ თოხნა სიმიტის ანაში ცხელდღეებში სამუშაო ხოლო ქალები კეთახები ზირთადად აი მაგალითად ბალახის სარელევის მოცილებას და მოსავლის საფებაში ხელბრუნ ფაქტორ მონაცემზე ზირთად შედასთან მეუნ სამშენს რომ მამაკაცები თვითონ ფეხდაკრებით ხულსელ არ შეგვიძლია ამაში ერთად ერთად ფიზიკური სამუშაოები წინაშეები ყოლის მამაკაცებს და ქალებს დაეხმარებიან ერთმანეთს.
კი ბატონო, კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, უღრმესი მადლობა ზარისთვის. ძაკარგია რომ ეს ზარი გაისმა, იმიტომ რომ თქვა სათქმელი, ალბათ ჩვენც ვაპირებდით ამის თქმას, მაგრამ აგერ ბატონმა რომ მას დაგვირეკა, ძალიან დიდი მადლობა, მით უმეტეს რომ რეგიონიდან რეკავდა და აქვე უნდა ვთქვათ რომ ეს არ არის ჩვენ არ გვინდა რომ განვაზოგადოთ და აი ამ ბატონს მის დარეკა, რა თქმა უნდა ეს არ ეხება და დარწმუნებულება რომ ბოლო ლუკმას და პირველ რიგში
უთმოთ.
ერთი წარი გაუცე და დავაზუსტოთ პირველ რიგში ეს თათია თქვენის ნებართვით რომ ეს არის კვლევა და არის ზოგადი მაჩვენებელი რასაც აჩვენებს და არ ეხება ინდივიდებს და რა თქმა უნდა ალბათ ძალიან ბევრ მამაკაც მოხდება ეს ასე ვთქვათ უსიამოვნოთ იმიტომ რომ დარწმუნებულება რომ არ არის ყველა ოჯახში ასე და განსაკუთრებით ამ ჩვენი არაჩვენებრივი სპენელისთვის უნდა ვთქვა რომ ჩვენ უფრო მეტად ვსაუბრობდით იმაზე რომ ეს თვითონ ქალების ნებაყოფლობითი ასე ვთქვათ ინიციატივით ხდება ეს არ უნდა გაიგო ეს
კვლევა თქვენ გამისწორეთ. დავაზუსტოთ რომ ის ფაქტი რომ ქალი იკლებს რაღაც საკვებს, ეს დისკრიმინაციულ რეჟიმში არ ხდება, ეს ხდება ნებაყოფლობით. ეს არის იძულებითი ნაბიჯი.
და არა ის რომ ართმევენ კაცები
ქალებს. ამ კატეგორიის ქცევა აჩვენა ამ კვლევამ. ანუ ეს არის ემპირიული დაკვირვების შედეგად მიღებული მასალა და არა რაღაცა კაბინეტური განხილვის შედეგად დადებული დასკვნა. ეს ყველაფერი უკავშირდება შემოსავლებს.
დიახ.
ეკონომიკურ შესაძლებლობას.
აი ახლა ამაზე
გადავიდლება.
თუმცა ერთი რამ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ არაჩოლობა ბატონმა რომ ამას დაგვირეკა ზუსტად თავის დაუნებურად, სწორედ ის სტერეოტიპი დაამკვიდრა, რომ ფერხორციანები არიან ქალები და მამაკაცები კი გამხდარი, ზუსტად ის რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით.
და ჩვენ
დიახ, კვლევა მაჩვენა, რომ ეს ფერხორციანობა არ არის კარგი და არის პრობლემა.
ქართველი ერის 62% რაციონ ქართველი ერის რაციონის კვების რაციონის 62% საშუალოდ შეადგენს ცომეული პურ პროდუქტები. ეს არის ჭარბი ცხიმები, რაც იწვევს ჭარბწონიანობას და ეს არის პირდაპირი გზა არაგადამდები დაავადებებისკენ. როგორც არის მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. ფერხორციანობა ის რომ წონა აქ ეს არამც არნიშნავს ჯანმრთელობას.
და არის პირიქით საგანგაშო მაჩვენებელი. ძალიან დიდი მადლობა, ეს სამიშოვანია, დიდი მადლობა რა თქმა უნდა მსმენელს რომ მოგცა შესაძლებლობა რომ დაგვეზუსტებინა და გაგვეღრმავებინა. ჩვენ აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ, ძალიან ცოტა დაგვრჩა, რაღაცა 4 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ მიუბრუნდეთ თქვენს თავარ ამბავს, მიმართოს თქვენ მიმართავთ სახელმწიფოს რომ დაეხმაროს სოფლად მცხო ურებ ხალხს იმისთვის რომ მან განავითაროს მცირე ბიზნესი. ანუ რომ სოფლად შეიქმნას არამხოლოდ როგორც ამ ბატონმა ბძანა თოხზე მუშაობდეს ადამიანი და სარაველა ბალახებს ჯიჟგნიდეს კალი, არამედ საწარმოები განვითარდეს ეს ყველაფერი თუ როგორ არის, აბა თქვენ უკეთ გეტყვით.
Ну, а ესეთი მაგალითი მაგალითად ბოლო 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო მეგრეთ წოდებულ პირდაპირ სუბსიდიებში ხნათესვის პროგრამა როქვია, დახარჯა დაახლოებით 400 მილიონი ლარი. ამის შედეგის შეფასება ძალიან გაძნელებულია, იმიტომ რომ არანაირი ინდიკატორი ამას წინასწარ არ ქონია, არანაირი თქვათ რაღაც დასახული მიზანი ამას არ ქონია, ეს იყო ერთჯერადი დახმარება გლეხობისადმი ხნათესვის თუ სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო იარაღების შესყიდვის თვალსაზრისით. ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ მთავრობას, რომ თავი დაანებოს ამ პოლიტიკური შეფერილობის პროექტებს. წარმოიდგინეთ, რომ 400 მილიონ ლარს ქონოდა გააზრებული ინვესტიციის სახე. ანუ ჩვენი მოწოდება არის ის, რომ გლეხობას ნუ შეხედავენ როგორც ხელგამოწვდილ ფენას, არამედ შეხედონ როგორც პოტენციალს ქვეყნისთვის. და შესაბამისად სახელმწიფო პროგრამირება უნდა მოხდეს ინვესტირების მიმართულებით, რომ ცირე მეურნეებს კონდეთ საშუალება რომ კომერციალიზაცია მოახდინონ.
აი ეს არის ესეთი ჯამი, რომლებიც სპეციალურად გაიცა.
აქ ახლა დროც არ ყოფნის, ფორმატიც არ ყოფნის, აქ არის საკითხი მიმართული იმაზე, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი იმ კატეგორიისთვის, რომელზე ჩვენ საუბრობთ.
ამერ ციტყვით რომ ვთქვა არის მუშავა.
აი საკუთრებით ქალებს ისეთაქ მინდა რომ დავა.
ვერანაირად ვერ ვიტყვი რომ ცირე გლეხობა და განსაკუთრებით ქალები მისთვის მეტად ხელმისაწვდომი იყო ეს მხარდაჭერის ეს ირიბი სუბსიდიები იგივე საპროცენტო სარგებლის და ასე შემდეგ, მაგრამ განსაკუთრებით ეს 400 მილიონი რომელიც 3 წლის განმავლობაში პირდაპირ სუბსიდიებზე დაიხარჯა ხნათესვისთვის, ჩემის აზრით ეს არის აი ეფექტიანობას მოკლებული გრძელვადიანი პერიოდისთვის. ამას უნდა კონდეს შემდგომისთვის გააზრებული ინვესტირების სახე. აი ეს არის
გზავნილი. აი ეს არის თქვენი გზავნილი.
ეს არის საბაზისო გზავნილი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის ბაზრობა აქცია, რომელიც თუ დასაწყისში ახსენეთ. ეს არის ბაზრობა ადგილობრივი პროდუქტების, მაგრამ ამ ბაზრობაზე მომსვლელი როგორც პროდუქტის შეძენას შეძლებს და ნახვას პროდუქტის, ასევე ნახავს იმ საბაზისო ამ ჩვენ კვლევაზე დაფუძნებულ გზავნილებს, როგორც ჯანსაღი-კვების სახით, ისე სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით, ისე მცირე გლეხობის მხარდაჭერის მიმართულებით.
ანუ ეს ერთ სადა იმავე დროს იქნება რაღაცა ახალისებაც მათი პროდუქციისა, მათი ნამუშევრისა და ამავე დროს თქვენ ამას გამოიყენებთ როგორც შესაძლებლობას, რომ თქვენი სათქმელი უთხრათ საზოგადოებას უპირველეს ყოვლისა, ალბათ რომ მერე საზოგადოებამაც იმოქმედოს აი მთავრობასა და ხელისუფლებაზე, ვისაც თქვენ მიმართავთ თქვენს პეტიციასა და თქვენს კვლევაში, აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ ჩვენს სტუმრებს კოლევას, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ და მიხვდა ალბათ ჩვენი მსმენელი, რომ ძალიან ბევრ რამეზე უნდა ვილაპარაკოთ აქ. ლევან დადიანი, ოქსვამის სასურსათო-უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი და თათია ვაშაკიძე, ოქსვამის გენდერის პროგრამების მენეჯერი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და ჩვენ სულ მალე განვაგრძობთ გადაცემას. დიდი მადლობა სტუმრებო.
მადლობა.
მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თანამდებობიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო გადადგომას არადასტურებს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური. პირველმა რადიომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერის პოსტიდან გადადგომის შესახებ შესაძლოა დღეს განაცხადოს და მას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი შეცვლის. მცირეწლოვანი შვილის დაქმრის განზრახულობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის განცხადების საფუძველზე გამოძიება დაიწყო თბილისის პროკურატურამ. 22 დეკემბერს საქალაქო სასამართლოს ხდომაზე პაპიძემ განაცხადა, რომ დაკავების შემდეგ პოლიციელებმა აწამეს და სასტიკად ცემეს. თბილისის პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების მოხლით მიმდინარეობს. რუსეთის სასამართლომ პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა კომპანია იუკოსის ყოფილ მფლობელს მიხაილ ხოდორკოვსკის, რომელსაც საგამოძიებო კომიტეტმა 11 დეკემბერს დაუსწრებლად წარუდგინა მკვლელობის ორგანიზების ბრალდება. საგამოძიებო კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ხოდორკოვსკი საერთაშორისო ძებნილად გამოცხადა. იუკოსის ყოფილ მფლობელს ადანაშაულებენ 1998 წელს ქალაქ ნეფტე-იუგანსკის მერის ვლადიმირ პეტუხოვის მკვლელობის ორგანიზებაში. დღეიდან რუსეთმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზის გაცემის პროცედურა გაამარტივა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეიდან საქართველოს მოქალაქეებს ნებისმიერი ხანგრძლივობის საქმეა სამუშაო, სასწავლო, ჰუმანიტარულ და კერძო ვიზას გაუფორმებენ, მიუხედავად იმისა, აქ თუ არა ნათესაური კავშირი მიწვეულ პირს და მის მიმწვევს.
Маша сечев брунде бит пирда пиретер шим сменел шевахсене прометершия гендерули амбеби FM-зе 107.4 ткуенус мент радио тависуфлебас меоре нацилия чуени гадацемис сити ძალიან зиме саубари кунда пирвел нацилши висаубрет соплад мцхоуреби калеби шесахеб да арамарто калебис рамзиме пиробебши ариан исени рогури кобебиан да асе шемдек моклет ძალიან зиме пирвел нацили кунда რომელსაც რაღაცა გარკვეული გამოძახილი ექნება ჩვენს მეორე ნაწილშიც მით უმეტეს რომ ნატო ინგორო ყავს სტუბრად ინტერნეტ გამოცემა მასწავლებელი ჯის თავარი რედაქტორი თუმცა მიზეზი დღეს ჩვენი აქ შეკრების სხვა არის მაგრამ ბევრ რამეს ვეცდებით რომ შევეხოთ მათ შორის იქნება სოფელში მასწავლებლის მდგომარეობა ხო აუცილებლად გვაინტერესებს ეს ნასტასი არაბულია ჩვენი სტუმარი ძითად მასპინძელია ხო მე ამ ბოლო ხანს ამ სტუდიაში ყოველ დილით აქვე მოდი ვთქვათ რომ იცოდეს გენდერული ამბების მსმენელმაც კიდევ ერთხელ გავახსენოს თუ ცხადია რომ იცის რომ ყოველ დღე დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში და ნასტასი არაბული გახლავთ ერთ-ერთი წამყვანი ესეთ ბურჯი ის ხომ ამ სტუდიაში ახლა კი ჩვენი სტუმარია რატო სტუმარი ჩვენ ერთმანეთს სტუმრად არ ვეპატიჟებით ეთერში ეს ბოლო შანსია ნასტასიასთვის
მე ამასაც არ ველოდი
რესტუმრად
იყო შეგუებული ვიყავი რესტუმრად ვეღარ მოხდებოდი ხო ჩემო
საყვარელო ახლა მხოლოდ მასპინძელი ხარ და სტუმრად კი არის იმიტომ რომ მან აიღო ჯილდო ერთი ძალიან კარგი ჯილდო აიღო და მაშინ და ის რისთვისაც ეს ჯილდო აიღო არ არის შექმნილი რადიო თავისუფლების ეთერში რადიო თავისუფლებისთვის ამიტომ ჩვენ აი ამიტომ ხარ სტუმარი დღეს და შეიძლება რომ იყოს სტუმარი ამიერდა რასაც შექმნი ხოლოდ რადიო თავისუფლებას ეკუთვნის ეს კი მანამ იყო სანამ იგი ჩვენს გუნდს შემოერთდებოდა და სწორედ აი ამ ინტერნეტ პორტალ ინტერნეტ გამოცემა მასწავლებელ ჯიში არის გამოქვეყნებული ბლოგები რომლისთვისაც მედიის განვითარების ფონდის სპეციალური ტოლერანტობის პრიზი მიიღო ჩვენმა ნასტასია არაბულმა გენდერის თემაზე იყო რა ძირითადად შექმნილი ეს მოდი გითხარი რა იყო ეს აი რაში მიიღე პრიზი არა შენ კი წარადგინე გენდერზე მაგრამ მე მგონი რაღაც უფრო ზოგადი და სპეციალური
ნატო წარადგინა გენდერზე იმიტომ რომ
ნატო მას ბოლო შანსი გამოიღე
ხო იმიტომ რომ მასაუბრის ჟურნალში ან ბლოგების თემა ესე მოცემული არ გვაქვს ყველა იმაზე ვწერთ ვი რაზეც მეტნაკლებად თვლით რომ უფრო კომპეტენტურები ვართ ან უკეთ გამოგვდის მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ისე მოხდა რომ უმეტესობა ბლოგებისა სწორედ გენდერულ თემატიკაზე იყო და მედიის განვითარების ფონდს როცა ეს კონკურსი გამოაცხადა იქაც ნომინაციები იყო გარკვეული თემების მიხედვით სექსუალური უმცირესობის გენდერის მრავალფეროვნების რელიგიური საკითხების და ვინაიდან გენდერზე ყველაზე მეტად ჩდებოდა ეს ჩემი პოსტები ამიტომ ნატომ შესაბამის კატეგორიაში გააგზავნა თუმცა აღმოჩნდა რომ პრიზი რომელიც მე მივიღე ეს არ არის გენდერის საკითხებზე წერისთვის არის სპეციალური ჯილდო, რომელიც საერთოდ არ იყო კონკურსის წესების მიხედვით გათვალისწინებული და დაამატეს, ამითი დაიწყო გახსნის ცერემონიალი, რომ ჟიურიმ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთი პრიზი, სპეციალური პრიზი დაემატებინას და ის გადმოცეს მე. მადლობა მათ ამისთვის.
ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, გენდერში ვინ მიიღო პრიზი, ესეც თქვათ და აუცილებლად თქვათ, რომ რადიო თავისუფლების კიდევ ერთმა რეპორტერმა
ეკაქევანიშვილმა მიიღო მრავალფეროვნის საკითხებზე და გენდერში იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა ვიკა პუკიამ ტელებლოგებისთვის, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა მომზადებული.
კეთილი, ძალიან კარგი, ხმე ნატოსთან გადმოვალ, რა თქმა უნდა. ნატო, რატომ წარადგინე ამ ჯილდოზე ნასტასიას ბლოგები? დავიწყოთ მოდი ამით, მე რა თქმა უნდა, რა კი ჩვენთან სტუმრად ხარ, ძალიან საინტერესო ინტერნეტ გამოცემაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამით. წარადგინე ნასტასიას ბლოგები, რომლებიც ძირითადად აღმე ორი სათაური ამომწერა ნუახავ თვალს ვადევნებ და ვიცი ჩვენი ნასტასია რასაც წერს და აქვეყნებს რასურთ ბიჭებს მაგალითად ქვია ერთ დედობის სირთულეები ხა სათაურები იმიტომ ავიღერო პირდაპირ ჩანდეს ეს გენდერული თქო კუთხე და მიმართება თორე ყველა ძალიან ბევრი სხვაც სწორედ ამ თემას ეხება
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსვენელებს, დიდი მადლობა, რომ მარცხენ სტუდიაში კიდევ ერთხელ და ყოველთვის სიამოვნებით ვიქნები. ვულოცავ ყველა გამარჯვებულს გულშინ და განსაკუთრებით ვულოცავ ნასტასიას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს დიდი სიხარული იყო როგორც ჩვენთვის, ისევე ჩვენი გამოცემისათვის. ეკასაც განსაკუთრებულად ვულოცავ თქვენს, ეკა ქევანიშვილს და იმ ადამიანებს ყველას, ვინც გულშინ გაიხარა და თავისი შრომის შედეგი მიიღო. იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ნასტასიას ბლოგები წარმოდგინე, რომ როცა გადავხედე თემატიკას, რა თემატიკის და რა მიმართულების მიხედვით არჩევდა მედიის განვითარების ფონდი ამ ადამიანებს და ავტორებს, ჩამთვალე, რომ რაღაცა სტაბილურად ამ თემაზე მთელი წლის განმავლობაში, მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ არაერთგზის ვწერთ ამ თემებზე და სხვადასხვა ავტორები ყავს, ვინც ინტენსიურად გვიგზავნიან მასალებს ამ თემებზე და ყოველთვის უთმობთ ჩვენ გაზეთს ჩვენ ამ თემებს, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები. ნასტასიას ჰქონდა რამდენიმე თანმიმდევრული ბლოგი და ის სისტემატურად წერდა აი ამ თემებზე და ჩავთვალე, რომ აი ამათ ერთად დანახვა და თავმოყრა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, შესაფასებლადაც უფრო მარტივი, და ამიტომ მოხდა ნასტასია იქ, სადაც მოხდა.
კარგი, ნატო, ახლა თქვენ უკეთ მილოცები დავამთავროთ. ჩვენ გვიყვარს ნასტასია და სიამაყეა რადიო თავისუფლების და ძალიან კარგი ეს ქვეყანა მიცის. ახლა მე მაინტერესებს თქვენგან, ნატო, რაზეა ეს ბლოგები? აი რატო ჩათვალეთ თქვენ, რომ ეს უნდა გამოგეკვეყნებინათ და რატომ ჩათვალეთ, რომ ეს ვიღაცა შეეხება? და მე ჯერ ეს მითხარით და მე ის თქვა, აი ამით რა გინდოდეთ გეთქვათ, რან რისი იმედი გაქვთ, რომ აი წაიკითხავს ვიღაცა ბლოგს?
და არის თვითონ მასწავლებელი ჯის აი ამ ინტერნეტ გაზეთს, არ ვიქნები თავმდაფალი და ვიტყვი, რომ ყავს ძალიან ბევრი მკითხველი და მათ შორის ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური მკითხველი ამ მიმართულებით, როგორც არის მასწავლებელი და მშობელი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ აი ამ ადამიანების თვალებისთვის და ყურებისთვის მიგვეტანა ის ძირითადი მესიჯები, რისი გაგონებაც ჩვენ მათთვის გვინდა. ყველა ეს ბლოგი, თითეული მათგანი ნასტასიასი და არა მხოლოდ ნასტასიასი მინდა გითხრათ, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და თუ კი მასწავლებელი გულისყურით წაიკითხავს მას, თითეული მათგანისთვის არის სწორი მესიჯები და კარგი რესურსი იმისთვის, რისი ნაკლებობაც ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით სამწუხაროდ გვაქვს. მასწავლებლები არ არიან შეიარაღებული საჭირო ინსტრუმენტებით იმისთვის, რომ აი ამ სტიგმების და აი ამ სტერეოტიპების და აი ამ კომპლექსების წინააღმდეგ საბრძოლველი ბევრი ინსტრუმენტი ჰქონდეთ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, საკითხავი ლიტერატურაც. შესაბამისად, აი ეს ბლოგები, თითეული მათგანი, მე ვფიქრობ, დიდ დახმარებას გაუწევს თითეულ მასწავლებელ საკლასო ოთახში იმ უხერხულობის დასაძლევად, იმ მნიშვნელობით.
ნატო, უნდა გაგაწყვეტინო, ფიქრობ გაუწევს თუ იცი რომ უწევს?
არა, მე დარწმუნებულიც ვარ რომ უწევს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ეს ალბათ უფრო სიტყვის მასალად ვამბობ, იმიტომ რომ არ ვიყო დარწმუნებული ასე მარტივად რესურსების გაშუქებაზე, გადაწყვეტილებას არ ვერ ვიღებ.
ანუ მაგარია, მე ამას ხადია, ამას არ გულისხმობ. გულიხოდეთ, თუ გაქვს რაღაც, თქვათ, აი
უკუკავშირი,
თუ გაქვს რამე ინფორმაცია,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თითეული ბლოგის ქვეშ ჩვენ ნახავთ ძალიან საინტერესო კომენტარებს და კამათს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ჩემთვის ძალიან კარგი ნიშანი არის ის, რომ მასწავლებელი იწყებს კამათს. მას შესაძლოა ნასტასიას მოსაზრებები და სხვა ბლოგერების არ მოწონს, იმიტომ რომ მზაობა არ აქვს ამისი შინაგანად და არ იცის ამის შესახებ და რაღაცა ჯერ კიდევ იმისი გაგებაც კი რთულ ლია თვითონ გენდერი, რას ნიშნავს, რომ ის თანასწორობა და პასუხისმგებლობა უფრო ვიდრე უპირატესობა, და სანამ ამის მზაობაში გნიდან ექნება, ის ყოველთვის გეკამათება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც საერთო სურათს როცა გადახედავ, ხვდები, რომ ის გეთანხმება შენ და
მიხდა,
და რადგან გეთანხმება და რაღაც ნაწილში მაინც მოყვება და რადგან კამათიც დაგიწყო, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ აი ამ რესურსმა მასში რაღაცა გამოძახილი აუცილებლად
გეთანხმებით.
კამათის შემთხვევაში დავამატებ იმას, რომ მესამე, ანუ 3 წელს განმავლობაში ვწერთ მასწავლებელი ჟურნალისტვის და ნატოს ჩემზე უკეთ ახსოვს, რომ თავიდან არ იყო ესე, თავიდან იყო ყველა ნებისმიერ ნეიტრალური მასალის ქვეშაც სიჩუმე და ეს მოწონების და გაზიარების მაჩვენებელიც იყო ბევრად ნაკლები და დრო ჭირდებოდა მაგყინულის გალღობას, იმიტომ რომ არ არის პრინციპში დიდი ხანი რაც დაიწყეს გამათი.
და საინტერესო, იქნებ გაიხსენო, აი რაღა ვიღაცა ყველაზე მეტად რაზე იყო კამათი და ის საწაწყდი წინააღმდეგობას და მე რაზე მოურიგდით შენ და შენი კითხვა.
ხო, ანუ ჩემთვის გუშინაც ეგ თქვი დაჯილდოების ცერემონიალზე, რომ გენდერი ზოგადად რაც ნატომ თქვა, ანუ გენდერი რო ისმით ადამიანებს, ზოგს გონია რაღაც უპირატესობას ითხოვენ ქალები, ზოგს გონია რომ ძიმე ჩანთების დარება გვინდა. ანუ და უფლებადამცველებიც აქტივისტებიც მაინც ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანებისთვის დაღლილი მასწავლებლისთვის, რომელსაც შვიდი გაკვეთილი აქვს ჩატარებული, მაინც რთული ენით გვიწევს ხოლმე ახსნა რა არის გენდერი და ჩემი ბლოგები და ზოგადად ბლოგის სპეციფიკაც ხო ეგ არის, რომ პირად ამბებს წერ უფრო მეტად. შესაბამისად პირადი ამბები უფრო მეგობრულად განაწყობს ამ ადამიანს, რაც არ უნდა გეთახმობოს, იმიტომ რომ ხვდება, რომ შენი რაღაცა ნაწილი კარი გახსენი და შენი გამოცდილება, შენი ტკივილი, შენი ცუდი მეხსიერება ან რაღაცა მისთვის გახსენი, ანუ ღია ხარ მასთან სალაპარაკო და ეს შენ იმიტომ გააკეთე არა შენთვის, არამედ იმისთვის, რომ ან დაინახოს, რომ მარტო არ არის, შეიძლება ამას ის ეხლაც განიცდის და როცა იცის, რომ ვიღაცა იგივე დღეში ყოფილა ან არის, უფრო მარტივად ხდება ამის შემჩნევა.
ეს მისაღწევია ყოველთვის
ახლა. ხატი.
ზუსტატობა ზუსტად ეგ არის ალბათ, ხო, რომ აგრძნობინო და აფიქრებინო, რომ უი,
ხო, შენ არ უნდა ელაპარაკო ზემოდან და არ უნდა უთხრა, რომ შენ ეხლა ჩაგრული ხარ და მე თბილ ოთახში ვზივარ და პოსტზე, რომელიც ჩემი სამსახურის ნაწილია.
კეთე,
ხო, ხო, აი არ ვიცი, შენ თვითონ განსაჭე და ესეთი ანუ ბევრს აქვს ხოლმე დისკუსია თითქმის ყველასაკ, მაგრამ ეს დედობის სირთულეები, რაც თქვენც ახსენეთ, ეგ იყო ერთ-ერთი ისეთი პოსტი, რომელსაც ლანძღვაც იყო დისკუსიაში. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი კვლევის შედეგი ახალგაზრდა მეცნიერმა, თუ არ თუ სწორად მახსოვს, ებრაელია ეს ქალი, ჩაატარა კვლევა დაახლოებით 30 ახალგაზრდა სხვა დედას კითხა, რაც განიცდიდნენ ისინი მას შემდეგ, რაც დედები გახდნენ. და ამ კვლევაში მოხვდნენ მხოლოდ ისეთი ქალები, რომლებიც არ საუბრობენ აღფრთოვანებაზე და სიხარულზე, უფრო მეტად საუბრობენ იმ მოულოდნელობაზე და მოუმზადებლობაზე, როგორც შეხვდნენ დედებს. და ჩემი პირადი გამოცდილებაც, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე შვილი შეგდებულად გავაჩინე და ვიცოდი, რომ ცოცხალი ადამიანები მეყოლებოდნენ, რომელსაც უნდა მეზრუნა, მაინც არის ძალიან ბევრი რაღაცა, რომლისთვისაც ხარ მოუმზადებელი და რომელიც ესე მძიმე ტვირთად გაწვება. რაღაცა გაიგეს ისე, ანუ იმ ქალების გამოცდილებაც და ჩემი გამოცდილებაც, რომ ვიღაცას არ უნდა და შვილი და ვიღაცა წინააღმდეგია შვილის ყოველთვის. უბრალოდ ეგ არის, ანუ არ ნიშნავს რაღაცა იმას, რომ არ გინდა, უბრალოდ არის სირთულეები, რომელსაც ჯობია ელაპარაკო, ვიდრე იძახო, რომ შვილი გინდოდა და მე რაღაცა ის შვილი უყურადღებოდა, ქრჩეს ან რაღაცა პრობლემას თვალებში არ ჩახეტრეთ, უფრო მეც ელაპარაკებ იმ პრობლემაზე, თუნდაც შვილის გაზრდის თანდე პრობლემაზე და შვილის გაცხდა, რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი საქმე, ისევე როგორც სწავლება არ არის მარტივი საქმე და ისევე როგორც არაფერი არ არის კარგად, რასაც აკეთებ მარტივი. ჯობია ამ ყველაფერზე ილაპარაკო და ისევ შენაირებთან, სხვა მასწავლებლებთან, სხვა ქალებთან, სხვა დედებთან ილაპარაკო, ვიდრე არ ილაპარაკო. ანუ ეს იყო ისეთი. აჰა. აი, ხოში თუდად მოსახვედრი ამბობ, იმიტომ რომ ეს დედები ამბობენ, რომ აი ხო მერჩი, არ თვითონ კვლევაში კვლევის წევრი ტექსტია, ხო, მძიმე აი ამბობენ, რომ მე თავიდან არ მიყვარდა მირჩენია რო დავაბრუნო, დრო ალბათ არ გავაჩენ ბავშვი, იმიტომ რომ არ ვიყავი მსადამ პასუხისმგებლობისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრ გოგოს ვიცდობ ჩემ გარშემო, რომელიც იგივე ფიქრობს, მაგრამ უბრალოდ არ ამბობს ამას ხმამა.
ხო, ნუ ყოველთვის ნელია თქვა ის, რაც არ არის მიღებული, რომ ითქვას
ხალხმა. ხო, ჩვენთან ხო ითვლება რაღაც ბავშვი, მხოლოდ სიხარულთან ასოცირდება, ოღონდ მე ეს ბავშვები რაღაცა თო უყურადღებოთ იცრდები ხოლმე.
ხო, მოდი აბა რაკი მაინც მასწავლებელი ჯიზე იყო შენი ბლოგები და ეს ჯილდოც აქედან მოდიოდა, მასწავლებლებზე გადავიდეთ და მასწავლებლებთან მიმართებაზე. კვლავ ისე ნასტასიას ვთხოვ და მე შენ მოგიბრუნდები, ნატო, შენ მასწავლებლებზე თუ გქონდა ბლოგი და რა იყო შენი სათქმელი?
კი, ყველა ჩემი ბლოგი პრინციპში არის როგორც პირადი გამოცდილება, ასევე პირადი გამოცდილება, რომელიც მეტნაკლებად სწავლასთან, სკოლასთან ან უნივერსიტეტთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ხო, ყოველას გავლილი გვაქვს ეს გზა, ყველა შეგხვედრია, კარგი მასწავლებელიც, ცუდი მასწავლებელიც, მეტნაკლებად კარგი და ცუდი მასწავლებელიც და ყოველას, მე ყოველ შემთხვევაში მახსოვს რა მინდოდა სკოლაში, რისი მოსმენა მინდოდა, რა კითხვები მქონდა და რა რისი ხმამაღლა თქმა მეშინოდა, რისი არ მეშინოდა. დრო ჭირდება მაგ, რა ჩემ შემთხვევაში დრო დაჭირდა მაგ ყველაფერს, რომ მაგაზე ხმამაღლა დამეც ყველაფერი, იმიტომ რომ სკოლაში საკმაოდ ცოტა კითხვებს ვამდე, შეიძლება უცნაურია ეხლა ეს ჩემი საქმიანობიდან, მაგრამ ცოტა კითხვებს ამით და ძალიან დიდხანს ფიქრობდი იმაზე, რაიმე მეკითხა თუ არა. მიხედავთ იმას, რომ ყავდნე ისეთი მასწავლებლები, რომლებიც მზად იყვნენ, რომ ან გვერდზე დამდგომოდნენ, ან ეპასუხოთ და ისეთ ოჯახშიც არ გავზრდილვარ, სადაც რაღაცას მიშლიდნენ. და დარწმუნებული ვარ, რომ დღესაც ძალიან ბევრი ბავშვია ისეთ ეგეთ მდგომარეობაში, რომ მას უჭირს ხმამაღლა ლაპარაკი, ან ურჩევნია, ფიქრობს, რომ ლაპარაკი სჯობია თავისთვის ჩუმად იყოს, ესე ნაკლებად შეაწუხებს. ხო, ამიტომ მე მგონია, რომ ჩემი პოსტები ძირთად იმ ბავშვების გახმოვანებაა, რომელთან შედარებითაც მე უკვე დიდი ვარ და შემიძლია ვილაპარაკო.
და კარგიც არის მასწავლებლების საკუთარ თავს, შეიძლება ეს არ აღიარონ, მაგრამ თავიან თავს ცნობენ ამ პოსტებში და განზოგადებას ახდენენ აი საკუთარი შეცდომების. და იყო ერთი ასეთი ძალიან საგულისხმო მაგალითი, მოუყვე უნდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთ-ერთ წერილში, ერთ-ერთ ინტერვიუში სტუმრად ყავდა არ დავასახელებ შეგნებულად ადამიანს, რომელმაც გაიხსენა თავისი სკოლის მასწავლებელი, რომელმაც აღზრდის პროცესში დაშვებული შეცდომების გამო ეს ბავშვი დააკომპლექსა მთელი რიგი უხერხულობებით, რაც მასწავლებელს შეუძლია მოუტანოს და დააზიანოს ბავშვის ფსიქიკა. და მან სახელი და გვარით მოიხსენია ეს მასწავლებელი ღიად. აღმოჩნდა, რომ მასწავლებელმა, რომელიც უკვე საქართველოში აღარ ცხოვრობს და ერთ-ერთ ჩვენი ქვეყნის გარეთ ცხოვრობს და მუშაობს, იქ წაიკითხა ეს სტატია და მან ბოდიშის წერილი გამოგზავნა ავტორს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იმით, რომ თქვენ
გამოგზავნა
და იქვეც მიუწერა ღიად მას სტატის ქვეშ ღია ბოდიში იმის გამო, რომ მან დაუშვა შეცდომები და მაშინ არ იცოდა
და აი ასეთი სახის წერილებს, რომლებიც თქვენთან ქვეყნდება, თუნდაც ასეთ მონანიებას, ეს ხამასწავლებლები როგორ უყურებენ? აი მათი რეაგირება როგორია?
იცით რა არის, როგორც წეღან აღნიშნე, რადგან მათ დაიწყეს ამაზე კამათი და საკუთარი თავის ასე ვთქვათ მეტნაკლებად მაინც გამომჟღავნება, მე მაქვს განცდა, რომ ისინი საკუთარ შეცდომებსაც კითხულობენ ამაში და შესაძლოა იქ არ დააფიქსირონ ეს, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ამბობენ, რომ მეც დამიშვია ასეთი შეცდომა და მერე დრო რომ გავიდა მივხვდი, რომ ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ასეთი აღიარებითი ჩვენებებიც არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მაქვს განცდა, რომ ისინი ცნობენ საკუთარ შეცდომებს და განზოგადებას ახდენენ შემდეგ საკუთარ თავთან. შესაძლოა ეს არ აღიარონ საჯაროდ, მაგრამ რადგან ამდენი მომხმარებელი გაუჩნდა ამ სტატიებს და ამ ბლოგებს, შესაბამისად მეც იგივე განცდა მაქვს, რომ კითხველი იმტო უბრუნდება ამ საიტს, რომ მისთვის მნიშვნელოვან რესურსებს პოულობს იქ არამხოლოდ სასწავლო პროცესისთვის, არამედ მისი როგორც ადამიანის და მისი როგორც პროფესიონალის და მართლა მასწავლებლის საქმიანობისთვის.
ნატო, თქვენი თავი სათქმელი რა არის? რა გინდათ აი ამ თქვენი ვებსაიტით? აი რა გინდათ?
მაგ ვებსაიტის თავი სათქმელი არის ის, რომ განათლება არის თავისუფლება.
აჰა. ანუთან ახლოს უნდა თქო
თავისუფლება. დიახ, ეთყობა ეს ნათესაური კავშირი არის. ხო, აი რა განათლება, რომ თავისუფლებაა და ყველაფერი რაც კეთდება და რასაც ადამიანი აკეთებს და ჩვენი თითოეული საქმიანობა, ყველა სტატია, ყველა ბლოგი თუ ყველაფერი ემსახურება ამ თავს და ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანს ჩვენში, ჩვენს დამოუკიდებლობას და ჩვენს.
მოდი, აი ჩვენ მსმენელებს არ აკარგია რა თქვენ თქვით, ჩემთვის არის და აი მუსიკა ჩემი ყურებისთვის. მე მითხრა ჩემი მსმენელისთვის ორივე განმარტოთ, რას ნიშნავს თავისუფლება ამ თვალსაზრისით, ხო? აი მასწავლებლის თავისუფლება რა არის? რისკენ უნდა ისწრაფოდეს? მართლაც თქვენ ხომ პროგრამები ზედა კონკრეტულ რამებზე არ საუბრობ, თუმცა ამაზეც საუბრობ, მაგრამ აი ძალიან მომეწონა ეს, რაც თქვით, მიხვდი ზუსტად ჩემი კითხვა რა იყო, ხო? თავარი მიზანი, აი ზეამოცანა, ასე რომ ვთქვა, როგორ არის ეს შესაძლებელი, რომ იყოს მიღწეული?
ძალიან კარგი მდგომარეობა არის ადამიანისთვის, მე ჩემი გამოცდილებიდან ვამბობ, ბუნებრივია, როცა შენ ხარ რაღაცა ცოდნის მატარებელი და გაქვს ფუფუნება ეს გადასცეს სხვებს. სხვა საქმეა შენ
აი ეს პლატფორმა გინდა და
როცა შენ ხარ რაღაცა ცოდნის მატარებელი და გაქვს შესაძლებლობა ეს სხვებს გადასცე, ძალიან კარგია, მაგრამ შენ უნდა იცოდე, ვის გადასცემ ამას, რისთვის არის ის მზად და ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ ასე ნელ-ნელა დავიწყეთ ამისკენ სვლა და გავედით იმ შედეგებზე, რა შედეგებზეც გავედით. მართალია, თითეული, მე გაზეთიდან გამომდინარე ვამბობ და ჟურნალიდან, ამ დროს ყველა ავტორი შერჩეულია იმ ნიშნით, რომ და ყველა სტატია და ყველა ბლოგი თუ ყველა ყველა მიმართულება გაზეთში შერჩეულია მიზნით, რომ მასწავლებელს, ანუ ძირითად მომხმარებელს და თვითონ ნებისმიერ მკითხველსაც იქ შემოსულს კონდეს განცდა, რომ რაცაც აქ წაიკითხა და რასაც აქ იპოვეს, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და რესურსი იმისთვის, რომ მან მოიპოვოს და მიიღოს მეტი ინფორმაცია და მეტი განათლება იმისთვის, რაც წეღამ თქვით,
მისი
რა თქმა უნდა, ინფორმაცია დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, კონდეს ინფორმაცია და ისოდე მისი სწორად მოხმარება. და იმიტომ რომ ჩვენ ახალს არაფერს გეტყვით, ალბათ არც თქვენ და არც ჩვენს მსვენელებს, რომ ყველაზე კარგად მოიხმარება დღეს და ყველაზე კარგად იყიდება ინფორმირებული ადამიანი.
ხო, ნუ ანუ რა ვიცი, მეც მგონია რომ ინფორმირებული ადამიანი განსაკუთრებით ყველაზე მეტად თავისუფალია. შენთვის რა არის, ნასტასია?
ხო, განათლება თავისუფლება, აღონდა არა ისე ლოზუნგის დონეზე, იმიტომ რომ როცა პატარა ხარ, ბევრ რამეზე უცნებობ, ხო? და შემდეგ თუ სათანადო კარგი სპეციალისტი გახდები, ან არ ვიცი, რაღაცა კარგი ცოდნის მატარებელი ხარ, ეს ცოდნა არის შენთვის ინსტრუმენტი იმის, რომ შენი სურვილები და უცნებები აისრულო და უფრო მარტივად, ანუ ბევრ კითხვაზე მარტივად გაცე პასუხი, სამყაროში კოორდინირება უფრო მარტივად შეგეძლოს, იმიტომ რომ რასაც მანამდე შიში თუყურებ, რომ არის სად რა არის, რას რა ქვია, იქ რა გელოდება, როცა რაღაცა ცოდნა უკვე გაქვს, მარტივია, მერე მიხვიდე იქ, აღარ გეშინოდეს ის კარი
გააბათ ასე შეხეთ თქვენ რაც თქვით. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მასწავლებლებს ცოდნა აგიათ.
არა, რა თქმა უნდა, მას წირდებათ. ისინი თავადაც აღიარებენ ალბათ, ამათ მეც მაკლიანების მიერ ადამიანს ჩვენ ყოველდღე ყოველი ახალი ცოდნის მიღების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყოველი ახალი ცოდნის მიღების შემდეგ მე და თითოეული ადამიანი ალბათ გება იმის წინაშე რომ დაღიაროს,
რომ ის ახეს კითხვა ჩვენ დაისვას.
ხო, რომ მან კი მიიღო, მაგრამ კიდევ მეტი ჭირდება, რაღაცა ყოველთვის გვხვდება ჩვენ ადამიანი, რომელიც ჩართული არის უწყვეტი განათლების პროცესში და მასწავლებლის პროფესია ასეთია. ის ყოველთვის ფიქრობს, რომ მან კი იცის, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
თუმცა მგონია, რომ მარტო ცოდნაზეც არ არის, აი ნატომრაც თქვა, ცოდნის გამოყენება და მისი მიწოდებაც მეორე საქმეა და აი გამბედაობა და ექსპერიმენტების შიში და აი ეს მიწაზე მყარად დგომაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ მგონია, რომ ცოტა შიშიც აქვთ. ანუ შეიძლება მათ იცოდნენ და იცოდნენ ბევრად მეტი ვიდრე მაგალითად მე, მაგრამ ამ ცოდნის გამოყენება იგივე საგაკვეთილო პროცესში გამოყენება იგივე რეალურ ცხოვრებაში უფრო მეტად უჭირდება.
ხო, და რაც მთავარია სახელმწიფომაც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და ყველა ადამიანმა, ვინც კი ამაზე ფიქრობს და ზრუნავს და განათლებაზე, უნდა იცოდეს, რომ მხოლოდ რეგულაციები არ არის საკმარისი. მასწავლებელიც და ყველა ის ადამიანიც, ვისაც ვანდობთ ჩვენ მომავალს და ვანდობთ საკლასო ოთახს და მოსწავლეს, უნდა იყოს შეიარაღებული იმ დამხმარე ინსტრუმენტებით, რომელიც მას ამაში წარადგება. ერთ-ერთი ასეთი არის, მაგრამ არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი მასწავლებელი და მათ შორის ისეთ მტკივნილო საკითხებზე სასაუბროდ უნდა იყოს მზად მასწავლებელი, როგორიც გენდერია. და ეს ცალკე თემა, როგორია ჩვენი სახელმძღვანელოები და რამდენად არის მასწავლებლები ამისთვის მზად და ასე შემდეგ და რა არის ამ მხრივ გასაკეთებელი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ამ სტიგმების დასაძლევად ეს ერთადერთი რესურსი ალბათ მე ვფიქრობ მასწავლებლებისთვის.
გეთახმებით და როცა გენდერი ახსენეთ, და დიდი მადლობა, რომ კვლავ ამ ჭრილში განვაგრძობთ საუბარს. გენდერულ ამბებში ვართ ახლა. თვითონ მასწავლებელი სიტყვა უკვე გენდერულია, რაღაც სინონიმად იქცა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში მასწავლებლების სკოლაში ქალია მასწავლებელი, რა ძალიან დიდი პროცენტი არის ქალის და სულ რათითებზე ჩამოსახლებები არიან მამაკაცები, ანუ ამ ხრივაც გენდერული ასპექტი ძალიან საინტერესოა.
კი, რა თქმა უნდა, ესეც არის და ეს კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი დაწყებითი კლასის მასწავლებელ მამაკაც ვერ ნახავთ. მაგრამ როგორც კი სკოლის დირექტორზე მიდგება საქმე, იქ მამაკაცი აუცილებლად გამოჩნდება, იმიტომ რომ იქ ძალაუფლებაა. და სადაც აღზრდის ნაწილი ის ქალზე არის ნობილი და ფიქრობენ, რომ აი ქალი უკეთეს მოსწავლეს გაზრდის. ესეც სტერეოტიპია, მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ესეც დასაძლევი გვაქვს.
აი ამაზე თუ გაქვთ ლაპარაკი აი ამ თქვენს ინტერნეტ გამოცემაში, ეს ხო ერთ-ერთი ძალიან
კი გვაქვს და მათ შორის სახელმძღვანელოების ხარისხებზეც გვაქვს საუბარი და მათ შორის იმაზე, თუ როგორი შინაარსით არის დატვირთული ეს სახელმძღვანელოები, რომ სამაგალითო ადამიანები უნდა მამაკაცები არიან და გმირები და მებრძოლები და ასე შემდეგ. და პრობლემები, რა თქმა უნდა, ძალიან კომპლექსურად ბევრია და კომპლექსურად მიდგომას საჭიროებს. ასე ცალსახად ერთი ამოვარდნილი პრობლემაზე იმით აპელირებით, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ გადაწყდება. გვაქვს და ჩვენს მკითხველს ამ თემებზე ძალიან საინტერესო, აი საკმარისია საძიებო სისტემაში ჩაწეროთ სიტყვა გენდერი, უამრავი მასალა იქნება ჩვენს
რამე სხვა სიტყვა. იმიტომ რომ მეორე მხრივარი.
დიახ, ამ
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მართლაც ის ვინც არის მომხმარებელი ინტერნეტ გამოცემისა, მასწავლებელი ჯიიცის რომ ძალიან ბევრი საგულისხმო და საინტერესო რამ შეიძლება ნახოს იქ. სამწუხაროდ შემოგვენია ეს ნახევარი საათი, სტუმრად ყავდა ნასტასია არაბული, რომელიც სწორედ მასწავლებელი ჯიზე გამოქვეყნებული ბლოგებისთვის აიღო პრიზი, ჯილდო მედის განვითარების ფონდისაგან, სპეციალური ჯილდო ნატო ინგოროყა ინტერნეტ გამოცემა მასწავლებელი ჯიზის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი და გენდერული ამბები გემშვიდობებათ ხვალ პირველ საათამდე.